Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé, milí posluchači. Zdraví vás Svobodné rádio, studio Lípa Praha a od mikrofonu Iveta Richtaříková. No a máme před sebou naše Letem světem internetem. Dnes začneme krátkou zprávou nebo úvahou, kterou napsal na Facebook pan Petr Hampl. Někteří s obavou mluví o hrozbě války, ale je to mnohem horší. Evropským zemím hrozí, že se dobrovolně vzdají a nechají se vydrancovat, jako by prohráli válku s tím nejbrutálnějším nepřítelem. Zapálené domy, znásilňování, mučení, vyvražďování obyvatel celých měst a oblastí, to může být evropská budoucnost. A je možné k ní dojít jen tím, že vládcové neudělají nic, respektive budou jakékoliv rozhodnutí odkládat do ztracena a zároveň zabrání lidem, aby spontánně zakládali domobrany a čelili hrozbě sami. To je scénář, ke kterému spěje Německo, Francie, Nizozemí, Velká Británie a Švédsko. Pak budou na řadě další. Tak to je takové určité motto našeho dnešního Letem světem internetem. Mrzí mě, že pro vás, milí přátelé, nemám lepší zprávy, nicméně je potřeba se podívat na situaci bez příkras na takovou, jaká teď právě je. Takže nezbývá nic jiného, než začít dalším útokem, který se odehrál opět v Německu a článek přečtu ze serveru www.novinky.cz. Zpráva vyšla dnes a titulek zní: Výbuch v německém Ansbachu zranil 12 lidí. Nálož odpálil syrský žadatel o azyl. Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou 3 z nich ve vážném stavu. 27-letý muž se snažil dostat na hudební festival, který se konal od pátku ve městě Ansbach, které leží asi 40 km od Norimberka. Dovnitř ale nepronikl. Kolem 22 hodin středoevropského času pak před binárnou Eugenswanstube v centru města došlo k explozi. Výbušninu měl muž podle místních médií schovanou v batohu. Místo bylo nedaleko od vchodu na hudební festival v Ansbachu. Z něj bylo po explozi evakuováno zhruba 2500 lidí. Podtitulek: Žádost o azyl mu zamítli. Mladý muž přišel podle bavorského ministra vnitra Joachima Hermana do Německa ze Sýrie před 2 lety a požádal o azyl. Žádost mu ale byla před rokem zamítnuta. Důvod zamítnutí bavorský ministr vnitra zatím nezná, ale v následujících dnech ho úřad pro migraci objasní. Kromě mnoha uprchlíků se špatnými osudy přicházejí do naší země i lidé, kteří představují opravdové nebezpečí. Pro bezpečnost lidí v naší zemi, řekl Herman v pondělí agentuře DPA. To nemůžeme akceptovat, dodal. Herman také v pondělí prohlásil, že výbušnina obsahovala mnoho ostrých kovových částí, takže cílem atentátníka zřejmě bylo zabít co nejvíce lidí. Podle ministra šlo pravděpodobně o sebevražedný útok. Policie Syřana znala kvůli jeho kriminální minulosti, mimo jiné kvůli drogovým deliktům, dodal Herman podle agentury DPA. Byl podle všeho považován za problematického, policie se jeho chováním podle ministra zabývala opakovaně. Muž se v minulosti léčil na psychiatrické klinice a dvakrát se už pokusil o sebevraždu. Policie také našla u pachatele mobilní telefon, který bude součástí vyšetřování, uvedl policejní prezident Roman Fertigr na tiskové konferenci. Podtitulek: Už čtvrtý útok v Německu. Bavorský ministr vnitra také v pondělí agentuře DPA řekl, že za téměř 9 let, co je ve funkci, nezažil takový týden. Připomněl minulé pondělí, kdy napadl 17-letý žadatel o azyl z Afghánistánu ve vlaku nedaleko Würzburgu sekerou a nožem cestující a 4 zranil. V pátek v Mnichově 18-letý útočník německo-iránského původu u nákupního centra zastřelil 9 lidí a pak sebe, dalších 35 zranil. V neděli se kromě útoku v Ansbachu stalo neštěstí také v sousedním Bádensku-Württembersku, kde v Reutlingenu syrský žadatel o azyl na autobusovém nádraží zabil mačetou ženu a 2 osoby zranil. Takže to byla první zpráva na toto téma na Novinkách. A nyní další zprávu, která vyšla odpoledne, myslím asi v 16:30, a která se týká také tohoto tématu. Zpráva má titulek: Atentátník z Ansbachu měl v počítači islamistické materiály, na videu hrozil útokem. V mobilu 27-letého syrského útočníka z německého Ansbachu bylo video, ve kterém Syřan hrozí útokem ve jménu Aláha. Uvedl to v pondělí bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Dodal, že v Syřanově počítači byl nalezen další materiál, který potvrzuje, že útok má islamistické motivy. Muž na videu v mobilním telefonu podle ministra Herrmanna hrozil útokem s tím, že půjde o čin odplaty Němcům, protože údajně chtějí zničit muslimy. Atentátník jednal ve jménu Aláha, plyne z rychlého překladu z arabštiny. Podle agentury AP ale atentátník ve videu také přísahal věrnost chalífovi islámského státu. V bytě, kde Syřan žil, byly při prohlídce nalezeny předměty vhodné pro výrobu dalších bomb, včetně baterií a pájky. V bombě, kterou muž odpálil, byly kusy kovu, upřesnil v pondělí policejní viceprezident Roman Fertinger. To znamená, že atentátník chtěl zasáhnout co největší počet lidí a způsobit jim smrtelná a vážná zranění. Bomba použitá při útoku byla obvyklé konstrukce, nejednalo se o sebevražednou vestu. V bytě útočníka, který zabil sebe a zranil 15 lidí, byly také nalezeny 2 mobilní telefony s několika SIM kartami a laptop. První analýza ukázala, že v počítači byla násilná islamistická videa a salafistický obsah. Nejextrémnější byl obsah v arabštině. Syřan přijel podle Herrmanna do Německa poprvé 3. července 2014. V roce 2015 mu úřad pro imigraci BAMF povolil pobyt. Policejní povolení bylo několik krát prodlouženo. Před necelými 2 týdny ale úřad jeho žádost o pobyt zamítl s tím, že musí do 30 dnů opustit Německo. Takže tolik nejnovější atentáty, nejnovější násilné trestné činy v Německu. A nyní se vrátíme k Mnichovu. Podíváme se na server Aeronetu, kde je článek pana VK a titulek toho článku zní: Islamisté a gejové narušili v Mnichově smuteční pietu za mrtvé v obchodním centru. Policie byla zalezlá, i když muslimové ukazovali Němcům gesta džihádu. Článek je ze včerejška, to znamená z 24. července. Včera proběhla v Mnichově v obchodním centru Olympia smuteční trizna k připomínce obětí pátečního masakru. Pokud si ale někdo myslel, že trizna proběhne v klidu, byl na omylu. Někdo totiž současně na stejné místo svolal muslimské shromáždění a začala mela. Účastníci islámského happeningu totiž směrem ke skupině Němců, která přišla uctít památku obětem masakru, začali ukazovat gesto džihádu zdvižený ukazováček. To doslova rozlítilo jednoho z Němců natolik, že začal sprostě směrem k islamistům řvát sprosté nadávky. Ukazování určitých gest je v Německu trestné, například hajlování, fogl, džihadistický ukazovák, ale policie v tomto případě nezasáhla, i když byla schována za bukem. Nedaleko a z bezpečí auta sledovala konflikt obou skupin. Teprve až na závěr nakráčel mezi obě skupiny antikonfliktní tým, který ale proti islamistům vůbec nezasáhl. Právě naopak, kordon se otočil směrem k Němcům, což je neklamný signál, že antikonfliktní tým začal bránit islamisty. Všimněte si, jak drtivá většina Němců má obrovský strach se k pánovi přidat se svým stekem, teprve až k závěru se odváží mu alespoň zatleskat. Video surovým způsobem zachycuje strach lidí z projevů na veřejnosti, kdy pouze ti nejodvážnější si troufnou promluvit. Na to video se, milí přátelé, můžete podívat na serveru www.aeronet.cz, je to tam hned mezi hlavními zprávami, takže to určitě najdete. Video zachycuje i několik muslimských gejů, kteří se provokativně v růžových tričkách procházejí mezi Němci na tryzně. Rozlícený pán na to taktéž ve videu reaguje. Tady je na místě důležitá poznámka. V Německu jsou LGBT organizace propojené s islámem skrze stejné neziskovky. Ty koordinují nejen nasunování islámu do Německa, ale i podporu gejům, lesbám a transsexuálům. Je proto zcela běžné, když na jedné akci muslimů jsou i členové LGBT té komunity a obráceně, přestože v arabských zemích by lidé z LGBT skupiny byli v ohrožení života, protože islám považuje homosexualitu za smrtelný hřích, který se dá vyléčit v uvozovkách pouze oběšením anebo ukřižováním, kterému předchází znásilnění rekta rozžhaveným koncem železné tyče. To je metoda používaná k brutálnímu popravování homosexuálů v arabských zemích podle pravidel salafistů. Je proto zajímavé sledovat, že globalisté v Evropské unii a v Německu jmenovitě používají obě skupiny jako nástroje na likvidaci německé kultury. Až proces skončí, islamisté zatočí zády v Německu s geji záhy, v Německu s geji a lesbičkami tak krutým způsobem, že raději na to nemyslet. Pro globalisty jsou muslimové a gejové pouze procesními nástroji k dosažení jejich tezí. Po realizaci NVO a po zničení západní kultury spolu s jejím blahobytem, který zatěžuje planetární zdroje, bude systém moci a jeho podoba odpovídat manažerským autonomním systémům, kde sociální zázemí bude zajišťováno komunitami za pomoci řídících struktur gubernátorů, respektive governorů, kteří pomocí militarizované policie budou udržovat klid a pořádek. Systém brutálního přerozdělování zdrojů mezi obyvatelstvo bude v kontrastu s luxusem a přepichem nižších řídících elit, které se budou utápět v blahobytu a jejich odtržení od života obyčejného člověka se bude prohlubovat. Tomuto procesu odpovídá i vzdělání dětí, kdy elity už neposílají své děti do veřejných škol, ale vzdělávají je v přísně soukromých a elitních školách. To je případ i ministrů, kteří na jedné straně razí v České republice školní inkluzi, ale své vlastní děti posílají na soukromé elitní školy v cizině. Video nahoře zachycuje proces, kdy vlastní obyvatelstvo je ponecháno bezbrané, policie zpovzdálí přihlíží, muslimové jako nájezdníci ukazují prsty symboly džihádu a gejové v růžových topech se producírují jako provokatéři mezi účastníky tryzny. Procesy NVO jsou tady v Německu už strašně moc daleko. Je to varování pro Česko a Slovensko, kam úplně stejně se snaží jejich politické elity dostat do své země. Takže tolik pan VK, šéfredaktor Aeronetu. No a milí přátelé, my u těch atentátů ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem Náhodička. Novinář, který byl náhodou u atentátu v Nice, byl i u atentátu v Mnichově. Článek vyšel včera 24. července na serveru www.světkolemnás.info. Německý novinář Richard Gutjahr, který vyfotil v Nice kamion s atentátníkem z balkónu svého hotelu, protože byl náhodou tou dobou ve Francii, referoval i o atentátu v Mnichově, protože byl náhodou tou dobou u nákupního centra v Mnichově. A tento novinář se oženil s bývalou operativní aktivkyní Mossadu Einat Wilf, která byla i konzultantkou firmy McKinsey & Company. McKinsey & Company obdržela v roce 2015 10 milionů dolarů od daňových poplatníků, aby mohla zreorganizovat Central Intelligence Agency. McKinsey and Company jsou jednou z největších a nejvlivnějších managementových firem na světě. Pomáhají velkému biznisu a globalistické vládě řídit jednotlivé projekty ve světě. Ještě, že náhody neexistují. Tak vidíte, náhodou se dostat na dvě taková exponovaná místa. Kdyby to nebylo záměrné a neměl ten člověk informace, tak by se dalo možná hovořit o novinářském štěstí. A pokračujeme. Další článek jsem pro vás vyhledala na serveru parlamentnilisty.cz, je z dneška, a jeho titulek zní: Až Němcům budou bouchat baráky pod prdelí, naštvou se a vezmou to šmahem. Otevřená zpověď Češky v Německu. Migranti se nepřizpůsobí, budou frustrovaní. Minimum z nich bude pracovat, ostatní budou dělat problémy. Někteří se obrátí na cestu zločinu. Najdou se i magoři, kteří se budou odpalovat. Německo bude destabilizované. Až jim budou bouchat baráky pod prdelí, normální Němec se tak naštve, že to vezme šmahem. A i ti slušní cizinci, co tam jsme, se s tím svezeme. Vyhození budou všichni. Němcům trpělivost dojde. Potom to bude strašně zlé. Předkládá parlamentním listům temnou vizi budoucnosti Německa Bohumila Kamencová, Češka žijící v saském Altenbergu. Otázka redakce. Od našeho posledního rozhovoru nastala v Německu výrazná změna. Objevily se tu atentáty či jiné nebezpečné incidenty s imigranty. Ten poslední před pár hodinami v Ansbachu, který spáchal sebevražedný atentátník původem ze Sýrie. Zarážející je, že to byl problémový a už před rokem odmítnutý žadatel o azyl, přesto v Německu zůstal. Co na tohle říkáte? A odpověď? Říkám si, jak je tohle možné? Už rok měl být pryč a přesto v Německu je a udělá něco tak šíleného. Je to prostě špatná politika. Politikové to nezvládají, přecenili svoje síly. Nedokážou kontrolovat, registrovat a evidovat běžence. Když nedostane azyl, tak se někde schová a když ho nenajdou, nemůžou ho odsunout. Je to beznadějné. Tohle vše se dalo čekat. Statisíce lidí nebyly registrovány hned na počátku, takže nemáme vůbec potuchy, kdo sem přišel. Otázka redakce. A v tak velkém množství lidí se dá předpokládat, že se vyskytne i několik velice problémových jedinců. Odpověď. To se dalo čekat a všichni normálně myslící lidé to tušili a věděli. Jediný, kdo měl klapky na uších, očích a puse, byli slavní v uvozovkách němečtí politikové. Otázka redakce. Původně se sebevražedný atentátník chtěl odpálit na hudebním festivalu, kam se nedostal. To by byl masakr. To, abyste se báli chodit na akce, kde se sejde více lidí. Ano. Ale podle mě je to chtěné a cílené, aby se lidé báli, nikam nechodili, měli strach. Otázka další, redakce. Předtím vraždil mladý původem Iránec v Mnichově. Co říkáte na v některých médiích zdůrazňování faktu, že to byl psychicky narušený jedinec a nikoli islamista? Ostatně i u toho útočníka v NIS se psalo, že měl psychické problémy a byl to zamindrákovaný jedinec. Což je samozřejmě asi pravda, ale není to bagatelizování podstaty problému? Odpověď? Přesně tak. Najde se jakýkoliv argument, aby nebylo možné říci tu naprosto tristní skutečnost, že jsou to muslimové. Politikové, kteří dovolili, že Německo je zaplavené běženci, ať už těmi slušnými nebo těmi druhými, museli počítat s tím, že s nimi přijdou problémy. Islám je náboženství, které se nepřizpůsobí. Politikové selhali, otevřeli hranice a teď neví, co s tím. Nikdy však nepřipustí, že to nebylo dobře. Budou tvrdit, že byl psychicky zdeptaný, že měl trauma z toho, že nedostal azyl. Nikdo z nich neřekne, ano, to jsou lidé, kteří k nám přišli a neměli tu co dělat a my máme teď problém. Normální člověk, aby se bál vyjít na ulici. Kdyby nepřišli uprchlíci, kdyby nebyla špatná politika, tak tohle nemuselo být. Většina normálních Němců si myslí, že by měli být současní němečtí politikové kvůli tomu, co provedli, souzeni za vlastizradu, za zrazení svých občanů a své vlasti. Otázka. V Německu přerozdělují migranty podle kvót, kdy každé město jich musí vzít nějaký počet. Neozývají se někde proti tomu místní? Odpověď. Určitě. Tady v Sasku je to skoro všude. Demonstrace jsou skoro denně v různých městech. Tak to je dobrá zpráva, přátelé, že alespoň takhle se Němci ozývají. Problém je, že se mnozí lidé na ně bojí chodit. Pokud ale bude přibývat těchto šílených útoků, je možné, že se Němci probudí i v západním Německu, až jim budou bouchat baráky, opět expresivně vyjádřeno, pod prdelí. Otázka redakce. Jak to teď vypadá s podporou a popularitou kancléřky? Podobné excesy asi neprospívají. Odpověď. Všude čtu, jak je podporovaná, jaký Němci věří. Osobně neznám ani jednoho takového, ale to jsou média, která jsou zmasážovaná a zmasírovaná určitým směrem. Otázka. Takže média jsou na straně kancléřky? Samozřejmě. Odpověď. To je tuhá totalita. Média jsou ovlivňovaná naprosto šíleně. Je to vypilované geniální dokonalosti. Otázka. Kancléřka Merkelová prohlásila. Zvládneme to. Odpověď. Ano, to řekla. Bořek Stavitel to říkal taky. Je to její slavná věta, která už snad nemůže vzbudit ani úsměv. Otázka. Myslíte, že to Německo nezvládne? Odpověď. To se nedá zvládnout. Nikdo si ani nedokáže představit, co nás čeká. Kdybych teď vyjmenovala, co se může stát, tak si někdo řekne, ona je bláznivá. Ale za rok řekne, měla pravdu. Otázka. Tak nám to řekněte, co očekáváte? Odpověď. Migranti se nepřizpůsobí, budou frustrovaní. Některým, když je sem lákali, bylo řečeno, že dostanou baráky a auta. Minimum z nich bude pracovat, ostatní budou dělat problémy. Někteří se obrátí na cestu zločinu. Najdou se i magoři, kteří se budou odpalovat. Německo bude destabilizované. Až to bude bouchat všude možně, normální Němec se tak naštve, že to vezme šmahem. A i ti slušní cizinci, co tady jsme, se s tím svezeme. Vyhození budou všichni. Počítám s tím, že můžu být hozena do stejného pytle jako ostatní. To se může stát a podle mě se i stane. Němcům trpělivost dojde. Jsou dlouho klidní, je jich jen strašně málo, kdo jdou protestovat na ulici. Ale až trpělivost přeteče, potom to bude strašně zlé. Otázka. Když se průběžně nevypouští pára, to pak může jít od extrému k extrému. Odpověď. Ano. V Německu je cizinců už strašně moc. Když jen vezmete mrtvé v Mnichově a jejich národnosti, kolik z nich byli opravdoví Němci? Byli tam Albánci, Turci. To je přesně ono. Německo i před uprchlickou krizí bylo přecizincováno. A teď k tomu přišla spousta dalších. Až to bouchne, odneseme to i my, slušní cizinci. Invaze migrantů bude mít nedozírné následky. Německo to zvládnout nemůže. Je spousta teorií, že Merkelová ví, co dělá. Ona je inteligentní, tak hloupý a zaslepený nemůže být žádný politik. Podle mě musí i vidět, co nastane. Otázka. Naznačujete tedy, že ji někdo řídí? Odpověď. Ano, určitě. Bojím se, že to může časem negativně ovlivnit i nás, Českou republiku. Jsme sousední stát a v Německu čekám, že za pár roků budou západní Němci utíkat do východního Německa. Už to i částečně vidím. Otázka. Stále jezdíte každé pondělí do Drážďan na demonstrace Pegidy? Odpověď. Už ne. 13. června už mi nedovolili vystoupit. Prý jsou mé projevy příliš dlouhé. Pravý důvod vidím jinde. Měla jsem velký úspěch. Mluvila jsem bez papíru a lidi mě milovali. Třeba včera za mnou přijeli lidi až z Durynska a musela jsem se jim podepsat. A jezdí za mnou velká spousta lidí a říkají, vy jste nám ukázala, jak se to má dělat. Někteří lidé v organizačním výboru to nevydýchali, a 6. února byla na pobřeží Labe v Drážďanech obrovská akce Pegidy, kde bylo 30 000 lidí. Mluvila jsem jako poslední, jsem sebekritická, ale ten den jsem měla opravdu velký úspěch. Těch 30 000 lidí tam řvalo, nakonec se mnou i zpívali, skandovali, křičeli si o přídavek, moje řeč je přivedla do varu. To se nikdy nikomu v Pegidě nestalo. Nezapomenu na to do konce svého života. Stála jsem dojatá na pódiu a pamatuji si, jak mi problesklo hlavou a tohle ti nikdo nezapomene. Na moje slova nakonec došlo. Tak tolik článek z Parlamentních listů. Já jenom připomenu, milí přátelé, že 6. února byla demonstrace nejen v Drážďanech a nejen v Německu, ale byly demonstrace i u nás v Praze, já jsem na ní taky byla. A na Hradčanském náměstí se sešlo opravdu hodně lidí a ty jednotlivé státy byly telemostem propojeny, takže Praha, Drážďany, Varšava tam myslím byla, a v Slovensko, s tím se domnívám se, teď už si to úplně přesně nepamatuji, nepodařilo spojit, ale byli tam řečníci také z Pegidy německé, ale i ze Švýcarska tam byl řečník a podobně. Byla to velice zdařilá akce i tady v Praze. Bohužel od té doby, od toho 6. února, už se nic podobného nepodařilo zopakovat. No, nicméně doufejme, že stále ještě se všechno může v dobré obrátit, pokud se nezvedneme příliš pozdě a Pegida se tedy nevzdává. A já vám připomenu, už jsme to u nás hlásili, já vám to čas od času v rámci Letem světem připomenu, pokud byste někdo chtěl se zúčastnit, nebo abyste o tom alespoň věděli, že v Německu proběhne demonstrace pod názvem Merkel muss weg, to znamená Merkelová musí pryč, bude to již třetí akce tohoto názvu v pořadí, první se konala v Berlíně 12. března 2016, druhá v Berlíně 7. května 2016. Po Německu se již dokonce objevují billboardy se sloganem Merkel muss weg, také plakáty k této demonstraci, rozdávají se a vylepují samolepky, letáčky. Občané a iniciativy se na propagaci demonstrace skládají. Přes maily a sociální sítě se šíří informace o této demonstraci nejen v Německu, ale i do dalších evropských států. Akce se koná v Berlíně 30. 7. 2016 od 15 hodin na Washington place. Občané budou protestovat proti politice Angely Merkelové a proti imigrantům v Německu a proti podporované imigraci do Německa a Evropy. Demonstraci svolává hnutí Wir für Deutschland, komunita na Facebooku, a Wir für Berlin, a také se přidávají další občanské iniciativy se skupené pod názvem Festung Europa, pevnost Evropa, a další iniciativy a občanská se skupení v Německu. Pokud byste chtěli více informací o této demonstraci, tak najdete ty informace na Facebooku. A na tom Facebooku najdete zřejmě i fotografie, grafiky plakátů, letáků, samolepek a fotku billboardu se sloganem Merkel muss weg. Tak vážení a milí přátelé, tolik k teroristickým útokům. V tuto chvíli já vám pustím pěknou písničku a za chvilku se vám zase přihlásím.
Římanům smích i slýchám a napjatý zde fora dýchám te. Leskem svým je ohromím, hrob zášti tak odlomím, tak hvězda milská vzhůru stoupá. Teď králnou jsem já a hod mi zdává dřív. Já výšim před senát, se snů už přece vím, to má tak být a dřív.
Přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom nevybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká, takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.
Milí přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia, já jsem zase zpátky u vás a nyní se podíváme na krátkou zprávu, která vyšla na Parlamentních listech 23. července a titulek článku zní Prezident Zeman. V Evropě lidský život, jak se zdá, pro některé přestává mít cenu. Prezident republiky kondoloval německému prezidentovi. Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v sobotu dne 23. července kondolenční telegram Joachimu Gaukovi, prezidentovi Spolkové republiky Německo v souvislosti s útokem v Mnichově. Vážený pane prezidente, s hlubokým zármutkem a rozhořčením jsem přijal zprávu o útoku v Mnichově, který za sebou zanechal 9 mrtvých a na 20 zraněných. Mrzí mě, že si toto krvavé vraždění, kterého býváme svědky čím dál tím častěji, zvolilo za cíl vaši dosud klidnou zemi. Ať už se jednalo o čin šílence nebo o teroristický útok, jsem znepokojen nárůstem násilí v Evropě, kde lidský život, jak se zdá, pro některé přestává mít cenu. Vážený pane prezidente, dovolte, abych vyjádřil jménem svým i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast vám, rodinám obětí i všem německým občanům. S úctou Miloš Zeman, prezident České republiky. Tak, milí přátelé, s tím se určitě ztotožníme a je potěšitelné, že alespoň někdo od nás nazval věci pravými jmény a to, že skutečně cena života začíná být čím dál tím více a čím dál častěji ponižována. Lidský život, který se ještě donedávna cenil nade vše, tak najednou je na něj tisíce útoků a ty útoky jsou omlouvány, věci nejsou nazývány pravými jmény a podobně. No a my se přesuneme na chvilku do Polska. Se krátký článeček z Parlamentních listů z dneška, to znamená z 25. července, titulek článku Tak už i Polsko. Dobře poslouchejte, milí přátelé. Tak už i Polsko. Před gigantickou akcí zatkli Iráčana, co chtěl zabíjet. Protiteroristická jednotka ABV zatkla v hostelu v Lodži Iráčana, který přijel do země před několika dny. Důvodem je podezření, že plánoval útok v Krakově. Píše o tom gazeta Vyborča. Iráčan předtím pobýval ve Švédsku a Švýcarsku. V Krakově se nyní konají světové dny mládeže, na kterých chtěl provést útok. U zatčeného byly nalezeny výbušniny. Zadržen byl již minulý čtvrtek, ke zveřejnění došlo dnes. Čili už ve čtvrtek a dnes je pondělí a teprve došlo ke zveřejnění. Světové dny mládeže jsou celosvětová setkání pořádaná katolickou církví. Inicioval je papež Jan Pavel II., jeho nástupce Benedikt XVI. I nynější papež František v tom pokračují. Světové dny v Krakově začínají dnes a končí poslední červencový den. Tak doufejme, že se tam nic zlého nestane, ale jak vidíte, tak v bezpečí už skutečně nejsou ani naše státy Vyšegrádské čtyřky. Další článek ze serveru zahraničnieurosprávy.cz a z 21. července má také velmi podivný obsah. Jeho titulek zní Povinná výuka islámu na školách, nečekaná dohra teroristického útoku ve vlaku. A autorem článku je paní Anna Vlachová. Pondělí večer v německém vlaku sekerou a nožem útočil mladý afgánský uprchlík. Úřady proto v Německu nyní volají po zavedení povinné výuky ve veřejných a státních školách. Informoval o tom server The Local. Útočník z německého vlaku, kterým byl podle vyšetřujících 17-letý afgánský uprchlík, se hlásil k teroristické skupině Islámský stát. Ačkoliv nikoho nezabil, 5 lidí zranil. Policie jej nakonec zabila. Bylo by vhodné ve školách vlastněných nebo provozovaných státem zavést povinnou výuku islámu. Uvedl v reakci na tento útok Gerd Landsberg, který předsedá asociaci zastřešující místní rady měst a obcí. Landsberg se domnívá, že by tímto způsobem stát mohl získat kontrolu nad vzděláváním mladých muslimů. Podobný názor podle serveru zastávají i mnozí duchovní, kteří povinnou výuku islámu požadovali již na konci května. Heinrich Bedford Strom, hlava evangelické církve v Německu, zdůraznil, že náboženské vzdělávání je nejlepším způsobem, jak u mladých muslimů vypracovat odolnost proti islamistickému fundamentalismu. Tuto výuku by dle jeho názoru měly zajišťovat muslimské náboženské asociace. Tak, milí přátelé, to je, myslím, trefa přímo do černého, ale úplně opačným směrem. No a my půjdeme dál a tentokrát si přečteme takovou polopovídku a poloúvahu, která vyšla v Literárních novinách už 18. července. Tu úvahu nebo článek napsal pan Jan Vítek a titulek ten článek má Komu hrají v Bruselu? Tak se nám Ženeva až příliš rychle zabarvuje. Pomyslel jsem si, když jsem v Parc de Vivre spatřil další multikulty dvojici. Muž si hrál se dvěma snědými chlapci nahoře stránky. Byl vysoký, urostlý, neměl příliš výrazné negroidní rysy, nejspíše Etiopian. Žena tlačila dvoukočárek. Byla malá a pihatá, vlasy jí skrýval šátek. Pohybovala se pomalu a obtížně, protože byla v pokročilém stádiu těhotenství. Máte krásnou rodinu, řekl jsem. Uí, přisvědčil muž. Aláhu Akbar. Rodinka se utábořila pár metrů od lavičky, na níž jsem často a rád sedával. Odtud je snad nejlepší pohled na jezero. Za ním v zelení je Palác národů a o něco výš se rýsuje tmavá škatule sídla Mezinárodní organizace práce, kde jsem nechal 25 let života. Pihatá žena rozprostřela pokrývku pro svého muže. Potom se sklonila nad dvojčaty a dávala jim pít z lahve mléko. Jejich otec ležel na břiše a civěl do prázdna. Oba klučudu. Idylický obrázek letního rodinného odpoledne mi připomněl, že představa Evropanů budoucnosti snědých jako staří Egypťané vzešla z Poběžovic na Domažlicku, kam se po pádu Rakouska-Uherska uchýlil na rodinný zámek Richard Mikuláš von Kadenhví Kalergi, syn rakouského diplomata a jeho japonské ženy, pocházející z vysoké tokijské buržoazie. Krátce poté, co Kalergi přijal československé občanství, založil pomocí Otty von Habsburka v roce 1922 panevropskou unii a stal se jejím prezidentem. O rok později uveřejnil manifest Pan Evropa. U nás také napsal své hlavní dílo nazvané Praktický idealismus, v němž podrobně vyložil svůj ideologický a organizační plán na vznik jednotné Evropy. Když se nasadím Kalergiho vizionářské brýle, vidím starý kontinent omlazený euroazijsko-negroidními kříženci. V uvozovkách. Marně pátrám po národních a kulturních rozdílech. Zmizely beze stopy. Vidím jen bezbřehé moře míšenců. Jsou polovzdělaní a hedonističtí, množí se volně, nemravně, nemají charakter, vůli ani páteř. Tvoří snadno manipulovatelnou masu, ovládanou novou mezinárodní elitou, která má ve svých rukách veškerou moc. Tato panská rasa se řídí božskými zákony eugeniky. Partneři jsou pečlivě tříděni a vybíráni. Rozhodujícím měřítkem je osobnost, ne národní a třídní příslušnost. Vládnoucí elita se vyznačuje nezlomnou vůlí, velkorysostí, ušlechtilostí ducha i těla. Míšenci se jí podrobují dobrovolně a spokojují se se skutečností, že jsou druhořadí a podřadní. Vidím společnost krajně dvourychlostní a tomu je přizpůsoben také právní, zákonodárný a trestní systém. Co by Kalergi asi řekl, kdyby byl mezi námi a viděl na obrazovce, jak se v moři topí muži, ženy a děti, a kdyby se dočetl, že dal podnět k lidské tragédii zjemněle nazývané migrantská krize? Přiznal by svůj největší omyl? Nad bruselskou panskou rasou by jen povzdechl samozvaní šlechticové bez ušlechtilosti. Demokracie v Kalergiho pojetí je pouhá mezihra. Jakmile se nadnárodní elita zmocní nástrojů společenské moci, to jest armády, policie, bank a sdělovacích prostředků, demokracie sama zmizí v propadlišti dějin, neboť je pouhou zástěrkou diktátu oligarchie. jak nesmírně jasnozřivé. Uvaž, že napsal téměř před 100 lety, co lidé stále nechápou. To si říká sám sobě autor. Kalergi pěstoval styky s předními intelektuálními a politickými osobnostmi doby. Mezi nimi byli také Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš. Oba státníci oceňovali, že Evropa Kalergiho představ má být obraným valem proti bolševismu a americké hospodářské konkurenci a že se postupně změní ve Spojené státy evropské. Ale některé jeho názory považovali za protidemokratické a rasistické. Jestliže se nemýlili v prvním úsudku, v druhém neměli tak docela pravdu. Kalergi rozhodně nebyl antisemita jako jeho otec, možná právě proto, který uveřejnil řadu nenávistných protižidovských pamfletů. Naopak si hebrejců velice vážil a cenil. Ve svém programovém spise Praktický idealismus píše, že z judaismu pochází elita duchovních vůdců Evropy. Právě smíšením nejlepší židovské krve z krví vyvolených árijců vznikne Herrnrasse, tak panská rasa, která převezme vládu nad Evropou. Není tudíž náhoda, že u kolébky panevropského hnutí stály Albert Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Winston Churchill, Konrad Adenauer a Aristide Bryant. Počkej, ještě jsi nevysvětlil, v čem spočívá jeho omyl. Bije to přece do očí. Krev můžeš smíchat, ale ne víru. Kalergi věděl, že spojená Evropa musí stát na pevném základě, ekonomice, ale ne na celých národních hospodářstvích naráz, nýbrž zpočátku na průmyslových odvětvích, které se svým způsobem doplňují a potřebují. Proto už v roce 1923 navrhl, aby se spojil německý uhelný průmysl s francouzským ocelářským průmyslem. Jeho podnět se uskutečnil až v roce 1951, kdy vznikla Evropská unie uhlí a ocele. Otcové Evropské unie Robert Schuman a Jean Monnet převzali téměř doslovně ideje, které Kalergi uveřejnil ve svých knihách. Společný trh, společnou zemědělskou politiku a společnou měnu. Vynechali, co se jim a Američanům nehodilo, jmenovitě společnou obranu. A co když nejde o omyl, ale o neucelený, nedomyšlený pohled? Jako míšenec neviděl, vlastně ani nemohl vidět problém křížení ras v celistvosti, protože měl na očích klapky svého původu. Follow the money track. Následuj stopu peněz. Kladl mi na srdce můj mentor. Aby člověk mohl o něco lépe porozumět často záměrně zamotaným záležitostem a vztahům, musí se pokusit vystopovat cestu peněz, od koho jdou, komu a proč. Neboť kdo platí muziku, tomu hrají. Finanční počinek panevropského hnutí přišel od některých rakouských šlechticů v čele s Ottou von Habsburkem, ale nebyli dost bohatí, aby byli patřičně štědří. Bylo zapotřebí najít mohovitější sponzory. Louis de Rothschild spojil Kalergiho s německým židovským bankéřem Max Wartburgem v Hamburku, který zapojil do podpory panevropského hnutí svého bratrance Paul Wartburga v Americe a ten přizval multimiliardáře Bernarda Barucha, poradce demokratických prezidentů Wilsona a Roosevelta. Asi by dnes řekl, že převratné politické události začínají jako utopie a skončí jako skutečnost, ale kasa nesmí být nikdy prázdná. Kalergi byl iniciátorem Evropské parlamentní unie, která poprvé zasedala v Hágu v roce 1947. Později dal podnět ke vzniku Rady Evropy a Evropského parlamentu. Obě tyto kampaně už pomáhala sponzorovat CIA. Potvrzují to odtajněné dokumenty a spisy Amerického národního archivu. Hlavním nástrojem Washingtonu pro plánování a uskutečňování jeho evropské politiky se stal Americký výbor pro sjednocenou Evropu. Byl založen v roce 1948. Jeho předsedou byl generál William Donovan, který za války řídil vojenskou špionážní službu a místopředsedou ředitel CIA Alan Dulles. V memorandu z června roku 1950 Donovan dal pokyn a návod ke kampani podporující vznik Evropského parlamentu. CIA považovala za hired hands, čili najmuté síly, nejen Schumana a Moneta, ale i Paul Henryho Spaka a řadu dalších horlivých zastánců jednotné Evropy. Když se tehdejší vůdce pan evropského hnutí Josef Rettinger pokusil najít víc evropských finančních zdrojů, Dulles ho okamžitě ukáznil. V roce 1958 Washington financoval 53,5 % všech výdajů hnutí. Celkově na ně vynaložil 50 milionů dolarů, což tenkrát byly velké peníze. Hlavními sponzory byly Rockefellerova a Fordova nadace spolu s průmyslovými a finančními magnáty, úzce napojenými na vládu USA. Americké ministerstvo zahraničních věcí usměrňovalo vývoj v Evropě. Například v memorandu z června 1965 nabádá viceprezidenta Evropského společenství Roberta Mariolina, aby nepřipustil jakoukoliv věcnější debatu o společné měně až do chvíle, kdy jejímu zavedení nebude už možno zabránit. Podtitulek CIA rezident v Paříži. Nedokončil jsem myšlenku, protože Černoch se prudce zvedl, odhodil nedokouřenou cigaretu do čerstvě posečené trávy a vyrazil ke mně. Vy nás šmírujete? Zakřičel. Máte nějaký problém? Ani jedno, ani druhé. Koukám na jezero. Jste rasista? Ovládl jsem se a pronášel každé slovo pomalu a s důrazem. Milý pane, mne vyhnali z domova ruské tanky, ale můj syn si vzal Rusku. Moje vnučka si namluvila Žida, mým mnohaletým tenisovým partnerem je Číňan. A teď zase úvaha. Převratné společenské změny vysní idealisté, jejich ideje uskutečňují realisté a zneužijí cynikové. Tak tomu vždy bylo. Z nenadání začal vát severní vítr. Na jezeře se objevila spousta vlnek s bílými čepičkami. Ve vzduchu zavoněla voda. A autorem této úvahy je publicista a žije v Ženevě ve Švýcarsku. Tak doufám, že se vám ta úvaha líbila, milí přátelé. Ten autor se jmenuje, je to pan Jan Vítek a mně se to líbilo moc, protože je to přímo ze života a zároveň tam propojil mnoho myšlenek. No a to, milí přátelé, je z dnešního Letem světem internetem všechno. Sice pro vás mám připraveny ještě další články, ale čas kvapí, takže to si necháme zase na jindy a to jindy bude již zítra, zase v 18 hodin. A já vám nyní přeju pěkný večer, krásný, venku je nádherně, tak si to užijte. Léto je opravdu, jak má být. A za chvilku už se vám přihlásí ze studia Beta pan kolega Vladimír Kapal se svým pravidelným pořadem nad dopisy posluchačů a hned potom se můžete těšit na další knihu, čtení další knihy o 13 satanských pokrevních dynastií. A potom navážeme otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 11. července 2016. Opravdu vám doporučuju si ty otázky a odpovědi vyslechnout. Pan Pjakin se tam zase částečně věnuje i Brexitu, hovoří o summitu NATO ve Varšavě a dalších otázkách, které se nás přímo dotýkají. Takže ještě jednou krásný večer, milí přátelé, a brzy zase naschledanou.
Vím, že jsi se mnou. Z té víry se lásko má, i náš syn narodí. Dlaň má je zas ve tvé, kam chceš se mi vzdát. Jen zdá Yeah. mě dá. Jsou v nás ty první stisky vůd, jsou v nás těm nelze uniknout, jak dřív stejný pláč, stejný smích.
Víc než kdy měl jsem sám.